Сергей Плеяр, Азаттык радиосу. Ассалому алейкум, кадерли динейчилер. Сүүн 2024 жылын 8 февралы, эптэнин пенсенбе күнү, сүүнк программамызда Левапта яна кум суурулуп тодон турды. Ашхабадын чагылар багларында көрпөлөрүн имити оорулуңар. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озали билен мен, Мирдан Тариев, күнүн тазеликлери билен таныштырыярын. Altıncı fevralda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov özünün qırız kardeşi Sadır Japarov bilen telefon söhbetdeşligine geçirdi. Resmi maglumata göre qırız tarapının başlangıcı boyunca geçirilen söhbetdeşligin devamında Berdimuhamedov Qırğızstanın paytaxtı Bishkekte 2 fevralda yıllık elektrik santralında bolan partlama varadaki habara duygudoşluk bildiripdir. Japarov sol sanda Türkmenistan'ın Qırğızstana insanperver qoldaw hükmünde mutsuz iveren 2000 tonna sıvıklandırılan gazı için tüy sürekten hoşarlığını bildiriptir. Energi terişteleriine bay Türkmenistan'ın ilati elektrik energiasının ve tebii gazın kadasız üçünçülüğü bilen yıllar boyu yüzü yüz olup geliyar. Bu yağdaylar varada Türkmen hakimiyetleri ve medya terişteleri hiç yili mesele qozgamayarlar. Azerbaycan'da ilki prezidentlik saylovları başlandı. Onda hakimiyet başındaki didim zor prezident Ilham Aliyev'in ansatlık bilen 5. mühlütü saylanacaklığına karışılıyar. Sinsi kuramalar prosesin ne adaletli ne de açıklığına aydıp bunu tanqitlediler. Saylovlar yurtta karasız medya edilen basışların ve Aliyev'e karşı çıkaryalı hakiki opozisyanın yok bolmağının arasında geçirilyar. Hazırki prezidente karşılık kurkuzup bilecek hakiki opozisya partileri saylovları baykot ediyarlar. Aliyev'e prezidentlik kursusu 2003 yılda KKS'ı geydardan geçipti. Azerbaycan'ın Novotaki prezident saylovları 2025 yılda geçmeliydi. Emma Aliyev, Bakuv'un Dağıl Qarabağ tebitini almağından son, bu yeniş mümkinçiliğinden peydalanıp bilmek için geçen dekabrda ilk prezidentlik saylovlarını ıglan edipti. Yurtta azat ve adaletli saylovları geçirir yali şertler yok deyip, oppozitsiyadaki Azerbaycan'ın Meşhur Front Partiyasının lideri Ali Kerimli aytti. Qazaqstanın prezidenti Kasım Zomar Tokayev, yurdun prezident divanının ve korrupsiya qarşı agentliginin ozalqı başlığı Olzas Bektenovi yurdun tazi premier ministri vezifesini belledi. Mundan bir gün öň Tokayev yurdun hükümetini dargadypdy. Tokayev Bektenovi tazi vezipe bellemek baradaky kararı 6 fevralda gol goýdy. Mundan bir näçe sagat ozal häkimet başyndaky Amanat partiýasy premier ministri vezipesini Bektenovyň kandidaturasyny hüdürledi we ol gysga wagtda kanun çykarjylar tarapyndan oňlandy. Hökümetin düzümündäki ütkesmeleri resmi düşündürüş berilmedi. Emma Tokayev öňden bäri yurttaky inflasiýanyň ýokary derejesi we barha atandan çykan infrastruktura üçin ozalky hökümeti nägilerini bildirip gelýärdi. 43 ýaşly Bektenov geçen ýylyň aprelinden bäri prezident divanynyň başlygy bolup işläpdi. Mundanyň ol Gazagystanyň korrupsiýa garşy agentligine ýol başçylyk edipdi. Ol bu wezipä 2022 ýylyň ýanwarındaky ozal görülip esdilmedik hökümet garşy protestlerden soň ozalk prezident Nursultan Nazarbayevyň we onuň klanynyň täsiri gowşandan soň bellinipdi. İranın hupsuzluk kullukları Fardaya Ektisat Medya Nesirinin idarasında reyt geçirip, onun jurnalistlerini ençimi sağıtlap iş yerinde sakladılar. Jurnalistlerin yakınları Nesirin idarasının koloyundaki Tehran'ın Argentina meydançasında yığınanıp, iktisadi meseleleri varada haber veriyen Nesir'de, nemi sebepten reydin geçirilendiğini cogab alacak boldular. Jurnalistler bilen 5. fevral öylenden veri haberlaşıp bolmayar. Binanın içinde dasargı verilmeyen taklanyan saksıların anık sahanı, Şeýledi bu reýdi, taky kaýty howpsuzlyk idarasynyň amal edendigi belli däl. Bu çäre başlanyly bäri, Nesirin sosial turlarda hasaplary hem eletirsiz boldy. Russiýanyň Sibir tebitindäki türmede gynylan asly merkezi azaly Tahirjon Bakiyev Irkutsk regionynyň 2-nji belgili düzüdüş koloniýasynda öli tapyldy. Bakiyevin gyz dogany Nargiz Bakiyevanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, türme resmiýetleri oňa 6 fevralda jaň edip, dogonynyň özüni atandygyny aýdyp, jesedini hem alyp gitmegini sorapdyrlar. Merhum türmeden ýollan soň hatynda parksyz adamlary türmede özüni gynalmagynyň netijelerine hem aýt bermegi sorapdy. Şeýledi tutulukda hamaly öz özüni hilaklanýaly bolup, bu ýerde ölmek islemeýändigini aýdypdy.